Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti šta povodom aktuelnog graničnog spora s Hrvatskom kaže član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić.
Mi samo očekujemo od Hrvatske da prihvati graničnu crtu na moru onakvu kakva ona jest, kakvu su oni zapravo predložili, i očekujemo da jednostavno u Republici Hrvatskoj razumiju tu vrlo jednostavnu činjenicu.
Možete poslušati šta ko misli o 1. maju. Za međunarodni praznik rada ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže:
Mislim da je prošlo vreme praznovanja, ovo treba da bude dan kada će se još jednom podcrtati ta osnovna ideja socijalne pravde u našoj državi.
U kakvom raspoloženju Crnogorci provode prvomajske uranke?
Ukidaj sve, ali da praznujemo godinu dana. Samo Tito da vratimo, a nisam luzo Tito, samo da znaš, ali da ga vratimo.
A mi smo sad dobili gore no jedno parti sistem, privatni sistem, ono nam je bilo zlatno.
Sa zagrebačkog protesta bilježimo.
To je jedan od rijetkih praznika koji nije stvoren kalendarom, nego krvlju. Ljudi su se borili da budu ljudi i zato je meni ovo jedan od najdražih praznika.
Jedan od bosansko-hercegovačkih radnika dobio je sljedeću prvomajsku čestitku.
Dobio sam otkaz, 1. maj, to je za mene jedna čestitka od njih. Imam porodicu, imam dvoje djece, ženu.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Okučanima je obilježena 14. godišnjica vojno-policijske akcije Bljesak, kojom je Hrvatska vojska oslobodila zapadnu Slavoniju. Na svečanosti su govorili predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, premijer Ivo Sanader i potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks. Javlja Goran Vežić.
Svi govornici su istakli da je Bljesak jedan od kamena temeljaca moderne hrvatske povijesti. Sanader i Šeks su za Bljesak posebnu počast i zahvalu odali Franji Tuđmanu, dok ga Mesić nije spomenuo. On je najveću zahvalnost iskazao hrvatskim braniteljima. Njima je posebno iskazana zahvalnost i zato što je Hrvatska danas članica NATO saveza, a Sanader je pritom istakao i da nikad do danas međunarodni položaj Hrvatske nije bio jači. On je naglasio da će Hrvatska nastaviti svoj put prema Europskoj uniji, ali bez teritorijalnih ustupaka. Uz slovensku deblokadu pregovora za nastavak puta u Europsku uniju, Mesić je naglasio potrebu završetka započetih reformi u Hrvatskoj. On je posebno istakao nužnost dobrosusjedskih odnosa. U skladu s tim, rekao je Mesić, Hrvatska želi štititi visoko standardizirana prava nacionalnih manjina. Hrvatski predsjednik je prisutnim vojnicima, policajcima i braniteljima čestitao 1. maj, naglasivši da je u hrvatskom društvu potrebno ravnomjerno rasporediti teret krize. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Vjerskim je obredima danas u Beogradu i Gradišci obilježena godišnjica Bljeska. S porodicama Srba koji su tom prilikom nastradali ni ove godine nije bilo nikoga od predstavnika vlasti Srbije. O odgovornosti Beograda i tadašnjeg Miloševićevog režima ni danas se ne govori, kaže naša Iva Martinović.
Na godišnjicu operacije Bljesak Miloševićev naslednik na čelu socijalista Ivica Dačić danas je potpredsjednik vlade Srbije i sa tog mesta ovako odgovara na naše pitanje o odgovornosti režima čiji je bio deo za sudbinu ljudi koji su stradali u zapadnoj Slavoniji 95.
Mnogo je toga bilo u prošlosti što je govorilo o srpskom nejedinstvu. Mislim da se sve to moglo izbeći jednom jedinstvenijom i zajedničkom politikom predstavnika srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini, Republici Srpskoj i ovdje u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.
Odgovarajući na ovakvu izjavu uz podsjećanje na ratnu politiku Miloševićevih socijalista, lider opozicione socijaldemokratske unije Žarko Korać Dačiću poručuje:
Bilo bi lepo da je kao tada ipak funkcioner Socijalističke partije Srbije, njen portparol, čini mi se u jednom trenutku, sugerisao Srbima u Hrvatskoj da prihvate plan Z4 ili u nekoj drugoj prilici pokazao da ne podržava oruženu borbu. Naravno, on to nikada nije uradio. On vrlo dobro zna da je predsjednik njegove partije Slobodan Milošević vodio politiku koja je podrazumevala oružane konflikte, žrtve, i ipak manje više se zna šta se dogodilo. Beograd je itekako kontrolisao Srbe u Ukrajini. Odavde su išli ljudstvo, išli su materijalna sredstva, išlo je oružje, išlo je municija. Pre tome, ovakve izjave, ja ću odmah odgovoriti, oni su u vlasti, a nisu uopšte reformisani i nisam ni najmanje iznenađen da on govori ovakve stvari.
I dok se pitanje odgovornosti tadašnjeg političkog vrha u Beogradu ne postavlja, porodice žrtava i izbjegli sami su parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu obeležili godišnjicu stradanja.
Jao, me pitajte. nemam svoje kuće, izašla sam iz kuće još 91. i nemam, stanujem u tuđoj kući, eto kako mi je teško. Svoju djecu izgubiti i ne znat nikad za grob njihov, to je teško.
Sve čovjek se sveća svega toga, sve što je prošao je proživio i vraća se film na to.
Kako koji godina prolazi sve teže i teže, ljudi misle da vrijeme liječi, ne liječi, samo je teže i teže.
U hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Bljesak protjerano je 15.000 Srba. Prema izveštaju Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava ubijeno je ukupno 83 srpskih civila, dok u dokumentaciono-informativnom centru Veritas tvrde da je reč o 283 ubijenih ili nestalih. Predsjednik Veritasa Savo Štrbac.
Ni pred nacionalnim, ni pred domaćim sudovima nije niko procesuiran do sada, osim jedne krivične prijave koja je odbačena, a i tužilaštvo i sud za ratne zločine u Srbiji po zakonu kojim su osnovani imaju nadležnost na području cijele bivše Jugoslavije da vode postupke za ratne zločine. Volio bih da je neko iz pozicije i opozicije ovdje, možda je nezgodno vrijeme, jel da, prvomajski praznici pa onda političari idu na prvomajski uranak. Ne želim da budem sarkastičan, ali liči mi to na to.
Ljudi koji su danas potpuno sami okupljeni ispred crkve u Beogradu žrtve su instrumentalizacije zarad takozvanih nacionalnih interesa. Taj narod, višestruko manipulisan, još uvek se na težak način oporavlja, ocenjuje Vera Marković iz nevladine organizacije Žene u crnom.
Bio je izmanipulisan tamo na terenu gdje živi, bio je izmanipulisan kad je došao ovdje. Oni su prvo bili miljenici vlasti i njihovi problemi su rešavani tako da pred očima onih ljudi koji su ovdje bili uskraćeni na različite načine, oni su bili apsolutni favoriti režima u rešavanju apsolutno svega. Međutim, posle izvestog vremena oni ne samo da nisu više bili favoriti Miloševićevog režima, nego su bili potpuno skrajnuti iz svih tokova, pa oni su još uvijek žrtve svega toga što se dogodilo. Ne videći onu najtežu i najbolju manipulaciju Miloševićevu, to je kada ih je zapravo prepustio same sebi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Između Bosne i Hercegovine i Hrvatske trenutno stoje dva protestna pisma. U jednom se zvanični Zagreb buni zbog mogućnosti ponovnog uvođenja poreza na robu koju izvoze u Bosnu i Hercegovinu. U drugom pak Sarajevo protestuje u vezi s izgradnjom mosta Kopno-Pelješac. O tome, te stanju u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine s članom državnog predsjedništva Željkom Komšićem u Sarajevu je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Komšiću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o upućivanju pisma predsjedniku i premijeru Hrvatske gospodinu Mesiću i Sanaderu u vezi gradnje mosta Kopno-Pelješac i neriješenih pitanja granice na moru. Šta je sadržaj tog pisma?
Da se utvrdi granična crta, mada je ona već utvrđena, odnosno utvrđena je na način da je hrvatska strana još davno predložila graničnu crtu koju Bosna i Hercegovina smatra realnom, zasnovanom na svim faktima, počev od historijskih, geografskih i tako dalje. I onda u neko doba hrvatska vlada je odustala od te vrste sporazuma. Zašto, to bi sad trebalo pitati njih. Mi dakle samo tražimo da se ispoštuje ono što je već dogovoreno sporazumom o granici.
Prema tom dogovoru, gdje se nalazi most Kopno-Pelješac, u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine ili ne?
Ako Hrvatska prihvati, kao što je na njihov prijedlog rečeno da je vrh poluotoka Klek zapravo dio teritorije Bosne i Hercegovine, onda Bosna i Hercegovina ima pravo tražiti da morska granica prati obrise poluotoka Klek, odnosno vrha poluotoka Klek. U tom slučaju, taj most bi išao preko našeg mora, Bosansko-Hercegovačkog mora, i tu dolazimo do srži problema. Po meni, niko ne može Hrvatskoj osporiti pravo da spaja dijelove svoje teritorije, to je njihovo pravo. Ako taj most, taj objekat ide preko voda Bosne i Hercegovine, ni to nije razlog da se ne dogovorimo i oko toga čak. Mi samo očekujemo od Hrvatske da prihvati graničnu crtu na moru onakvu kakva ona jest, kakvu su oni zapravo predložili, i očekujemo da jednostavno u Republici Hrvatskoj razumiju tu vrlo jednostavnu činjenicu.
Čini se da premijer Sanader ne želi čuti tu činjenicu, a nekoliko puta je ponovio da je to unutrašnja stvar Hrvatske, šta će i gdje praviti, te da odobrenje ne treba ni od koga pa ni od Bosne i Hercegovine. Šta će BiH uraditi ukoliko dogovora ne bude?
Pa postoje instrumenti kako se te vrste sporova rješavaju. Mi smo te instrumente naveli u tom pismu, upravo se pozivajući na Međunarodnu konvenciju mora i na institute koje ta konvencija predviđa. Prije krajnjeg instrumenta koji nam je na raspolaganju, to je tužba Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, mi ćemo pokušati da iskoristimo ono što ta konvencija predviđa, a to je jedna vrsta medijacije, mirenja.
Da se dotaknemo i unutrašnjih pitanja Bosne i Hercegovine. Na putu ka evropskim integracijama i nestalnom članstvu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Bosni i Hercegovini je između ostalog potrebno dosta lobiranja, dobra i efikasna diplomatsko-konzularna mreža u svijetu. Koliko ste kao član predsjedništva koje kreira vanjsku politiku zemlje i imenuje ambasadore zadovoljni njihovim radom? Bosansko-hercegovačka javnost uglavnom nije.
Cijela ta oblast imenovanja ambasadora je, tako da kažem, tako proizvoljno postavljena. Mi imamo odluke koje regulišu kriterije. Mislim da ovaj zakon o vanjskim poslovima koji nikako da se poredi, odnosno on je urađen, ali nikako da dobije saglasnost upravo u ovoj kući u predsjedništvu, jer tu postoje neke razlike u gledanjima između gospodina Silajđića i Radmanovića, bi riješio i pomogao da se neke stvari postave na pravi način.
Bosansko-hercegovački ambasador u Kuvajtu je gospodin Jazin Ravacte. On je naturalizovani građanin Bosne i Hercegovine, stranac rođen u Jordanu. Šta ga karakteriše za ovo mjesto i koliko on zaista zastupa interese Bosne i Hercegovine?
Pa pazite, on je državljanin Bosne i Hercegovine, što ga samim tim preporučuje, zato ne možete mu oduzeti to pravo. Ja ću biti iskren prema vama. Ta vrsta prečnog dogovora nije on formalizovan nigdje, dakle ne postoji akt koji to reguliše. Jeste, nažalost, i to tako, ja kažem nažalost, jer je to po meni stvarno naopako, Srbin imenuje Srbina, Bošnjak Bošnjaka, Hrvat Hrvata. Postoji jedna vrsta prečnog dogovora, se kandidati ne osporavaju. Jeste oportunistički stav, jeste i naopak, pogotovo s aspekta provjera, ko je, šta je, kakav je njegov odnos prema zemlji, a pogotovo da vam ne govorim o obavještajnim, kontraobavještajnim procjenama pojedinih kandidata, kako to rade druge zemlje. Mi to nemamo. To, nažalost, tako sada funkcionira.
Kako vi vidite situaciju u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odnosno otvoren trajni sukob između ministra Alkalaja i njegove zamjenice Trišić, što skoro paralizira rad ovog ministarstva?
Ministarstvo vanjskih poslova je taoc političke situacije u Bosni i Hercegovini. Sutra to može biti bilo koje drugo ministarstvo. I jednostavno, kad vi imate dva politička koncepta koja se sudaraju u liku ministra i zamjenice ministra, to više nisu personalni odnosi, nego politički koncepti koji su nepobjedljivi sami po sebi, ne možete ništa drugo očekivati na problem.
Gospodine Komšiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Molim.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do početka 90. godina prošlog stoljeća tradicionalni prvomajski uranci uz različite zabavne i sportske programe, roštilj i piće, obilježavani su širom Srbije. Danas se sindikalni protesti na ivici socijalne eksplozije, a stižu i ozbiljna upozorenja o ugroženim pravima radnika. Slušate Radovana Borovića.
Kragujevac, nekadašnji ponos radnika samoupravljača, bez promajskog je uranka, kačamaka i vruće rakije. U Šumaricama se okupilo nekoliko stotina, uglavnom starih Kragujevčana.
Pošto više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
Udavno ga ne slavim.
Ako nemaš egzistenciju, onda ti nije praznik.
Po tradiciji današnji praznik radnici bi iskoristili da posete obližnje izletišta. Užički radnici, pogotovo oni iz Pazena Sevojno, kao po pravilu odlazili su na Zlatibor.
Pravili su ručak gore, bilo je pečenje, bilo je 20 autobusa iz Sevojne išlo. Tužni smo, ali šta da radimo?
To je izlazilo i zaposleno i nezaposleno. Bolje je se živilo, ova je kriza, evo ja sad kao sad, nikad nisam propustila bila praznike.
To nije vreme kao što je bilo pre, srmaštvo, beda, jad.
Danas su sindikalni protesti na ivici socijalne eksplozije. Republički zaštitnik građana Saša Janković povodom međunarodnog praznika rada 1. maja upozorava da su prava radnika u Srbiji ozbiljno ugrožena. Istovremeno predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da nema razloga da se 1. maj glorifikuje i da se lamentira praznim žalopojkama nad sudbinom radnika.
Mogu samo da kažem da je to poraz kada se obdusmani brinu za prava radnika, a ne sindikati. Otkud on zna kakva su naša prava kad nikada sa nama nije komunicirao? Odnosno, ako je toliko zabrinut, pa osnovna logika je, ajde da pozovem te zbog kojih sam zabrinut. Sve je isto kao vreme Miloševića.
Dok se među sindikalnim centralama vodi mali tihi rat oko raspodele radničkih nevolja, koji istovremeno čelnicima donose benefite, niko nema odgovor, a možda još manje i kontrolu nad mogućim socijalnim nemirima nezadovoljnih radnika.
Sandra Pančeva koja godinu dana nije dobila platu, koja je prodata tako tajkunima, raspala se i 1200 radnika je na ulici.
Niko ne spominje radnika i seljaka da stimuliše da radi, da društvo ima, da vlada ima, da narod ima, Srbija bude bogata.
Uoči prvomajskog radničkog praznika optimističke poruke nema ni ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Kaže da je razlog tome vreme u kojem živimo. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić, koji je i zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova, kaže da bi 1. maj trebalo obeležavati kao dan kada će se podvući ideja socijalne pravde u Srbiji, a ne da se praznuje kao ranije.
Mi podržavamo zahtjeve sindikata koji idu ka tome da se teret ekonomske krize ne prebaci isključivo na leđa oni koji žive od svoga rada. 1. maj i treba da se obeležava i u našoj zemlji. On je godinama bio dan kada se praznovalo. Mislim da je prošlo vreme praznovanja. Ovo treba da bude dan kada će se još jednom podcrtati ta osnovna ideja socijalne pravde u našoj državi.
Mada je globalna ekonomska kriza samo pojačala socijalno raslojavanje i radničke nevolje, hiljade građana Srbije teško da se odriče roštilja i prvomajskih proslava na tradicionalnim izletištima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nekada se praznik rada u Bosni i Hercegovini slavio u prirodi na feštama uz bogatu trpezu i mnogo pjesme i smijeha. Danas, kada gotovo 50% radno sposobnog stanovništva nema posla, malo je onih koji sebi mogu priuštiti i normalan ručak. Dok radnici širom svijeta danas protestuju u Bosni i Hercegovini, uglavnom vlada letargija. Ipak sindikalci najavljuju proteste i vrući maj, valjda nakon praznika. Mirna Sadiković.
Dževa Čoković, predsjednik sindikata u konjičkom preduzeću Unizgal, dobio je svoju prvomajsku čestitku.
Dobio sam otkaz, 1. maj, to je za mene jedna čestitka od njih. Imam porodicu, imam dvoje djece, ženu.
I konjičanin Salko Zupčević, jedan je od stotine otpuštenih radnika uoči praznika rada.
Radio sam 30 godina, danas sam ostao bez posla. Teška situacija taka da se moramo boriti za dinar, da imamo danas koju marku, a sutra Bog zna kako ćemo.
Ratko Klicić, bivši radnik Vareške željezare, ne krije razočarenje.
U propalom sistemu nikad se nije ovako nešto događalo. Iako su ga neposredno njegovim padom prozvali jednoumlje, ali to jednoumlje nama radnicima našlo je sigurnost i tekako.
Oni koji su svoj radni vijek okončali posebno su razočarani.
I ovoj radničkoj klasi sada mogu da poručim, ova vlast ništa ne radi za dobrobit ljudi. Ovom privatizacijom oni su uništili fabrike, ljude, radnike, uništili su sve, malte ne, bit života.
Dok radnici protestuju širom svijeta zbog bespoštednih otpuštanja s posla u Bosni i Hercegovini, iako nemaju gotovo nikakva prava, radnici se umjesto bunta prepuštaju letargiji.
Radije ne bi diskutovao to. Ne, pošta, kriza je.
Neka se orgalo, sjelilo, te feričuvalo, a sad ništa. Ekonomska situacija je naškakljiva, tako da se čovjek uklapa u sve to.
Nije to za mene, ja sam to prevazišao.
Nekada se praznik rada slavio u prirodi na feštama na kojima su se okretali janjci. Danas, kada gotovo 50% radno sposobnog stanovništva nema posla, novca nema ni za normalan ručak.
Mogu kokoši uzeti sebi pa ispeću. Eto, to je jedino što mogu. Penzioneri smo obdvoje i ne možemo više. Detektne države i možda malo kasnije, ali to je bilo kratko. Onda smo porodično janjci pekli tamo vamo. Mislim, išli smo na izlete. Sad je to sa 290 maraka i 6 penzije, to je nemoguće stvariti.
RVI ne radi. Prošle godine sam u šumi dočekao 1. maj. Odem naberem sremuše, napasem se zre trave, ne može biti bolje. Onda imam cijeli mjesec dana sremuše kada liš u vladu. I malo sirćeta, kruha, ključ, masnicu da. A janje, mogu samo libat biti.
Sindikalci koji su u najprimitivnijem obliku kapitalizma kakav vlada u Bosni i Hercegovini nejaki da bilo šta promijene i sami ignorišu ovaj praznik. Ranka Mišić, predsjednica Sindikata Republike Srpske.
Ja radno išao po neke stvari koje su mi potrebne da bih pripremila pregovore u ponedjeljak sa ministrom industrije. Ništa posebno, dakle, ništa ne slavim.
Članovi udruženja Glas radnika u Brčko distriktu odlučili su prekinuti ćutanje i svoje nezadovoljstvo zbog opljačkanih i rasprodatih preduzeća i nepovezanog radnog staža izraziti masovnim protestima. Hajrudin Mujačić, predsjednik udruženja.
organizujemo miting pod nazivom Opstanak, koji će se održati 5.5.2009. godine na platovu ispred vladi. Pozivam sve radnike koji su ostali bez posla u brčanskim firmama 92. godine da nam se pridruži. Prvo ćemo tražiti komplet radnika da obustavimo uplate za komunalije. Iako nam je zabrana, mi ćemo obustaviti saobraćaj u Brčku.
Sindikalci širom Bosne i Hercegovine danas upozoravaju da nezadovoljstvo obespravljenih radnika doseže tačku kulminacije, te da bi socijalni nemiri uskoro mogli postati i bosansko-hercegovačka zbilja. Ilija Kalajdžić, predsjednik sindikata u Brčkom.
Prima je prilika da upozorimo, znači, i javne vlasti i poslodavce da ovako više neće ići, bojim se, moglo bi sve izmaći kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Crnoj Gori ne postoji tradicija radničkih prvomajskih protesta. Ipak ove godine je bilo više organiziranih manifestacija, među kojima i protestna šetnja Unije slobodnih sindikata. No, usprkos krizi, neveselim ekonomskim prognozama i lošem vremenu, neki su se ipak odlučili za prvomajski dan u prirodi, javlja Esad Krcić.
Prvomajske aktivnosti u Podgorici otvorio Uranak, koji je organizovala Socijaldemokratska partija. Veseli skup od par desetina članova manje članice vladajuće koalicije, koja se deklariše kao ljevičarska partija, okupio se ispod podgoričkog brda Gorica, na kom su planirali veselo druženje uz gitare i harmonike. Mensur Grbović, član rukovodstva opštinskog odbora SDP-a.
Imamo gitare, imamo harmonike, imamo naše aktiviste koji umiju da fino pjevaju.
Da li će se na brdu Gorica danas čuti pjesma da nam živi živi rad?
Pa ja se nadam da ako neko zapjeva i tu pjesmu.
Da li će roštilj danas biti obavezno?
Roštilj je tu, samo što moramo da na jedan drugačiji način da se prilagodimo, jer je to izletište Podgoričana gdje je zabranjeno loženje vatre i mi smo to na jedan drugačiji način pripremili. Znači, mi smo već to pripremili u jednim drugim uslovima i gore na sve što čeka.
Iako u Crnoj Gori postoje dva sindikata, samo je Savez samostalnih sindikata priznat od strane vlade kao reprezentativan. Ova radnička organizacija danas nije organizovala ni prvomajske uranke, ni prvomajske radničke proteste, već sastanke u četiri regionalne kancelarije. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Veselin Vujanović podsjetio je okupljene da se ta organizacija potpisivanjem memoranduma sa vladom i Unijom poslodavaca obavezala da neće štrajkovati za vrijeme krize ukoliko i partneri budu ispunjavali svoje obaveze. Nećemo na ulicu i ovo je naš iskorak ka poštovanju memoranduma. Ipak hoćemo da ekonomska kriza dobro očeše i neke druge ljude, a ne samo radnike, rekao je Vujanović. Na pitanje zašto nema prvomajskih protesta, portparol Saveza sindikata Zoran Đurišić je rekao da među radnicima nema raspoloženja da se izađe na ulicu.
Obično na pozive sindikalnih aktivista i sindikalnih organizacija se ne odaziva veliki broj ljudi. Mislim da je stav članstva i uopšte građana Crne Gore takav da nisu spremni za neku zajedničku akciju i za neki aktivizam koji je van svog ličnog interesa, van svoje kuće, van svog uskog profesionalnog interesa. Nažalost, mi u sindikatu mislimo da nije dobra klima za masovna okupljanja.
Sociolog Srđan Vukadinović smatra da za odsustvo radničkih protesta postoje dva razloga, sociološki i psihološki.
Po svojoj prilici da ima politizacije u oba crnogorska sindikata, znači da su političke elite i neke opozicione grupacije petljale duboko prste u neke svoje interese u jednom ili drugom sindikatu koji djeluju u Crnoj Gori. I naravno drugi razlog, razlici u uslovima kada im se pogoršava status života, zapadaju u jedno stanje potpune izgubljenosti. Oni ne vide mogućnost ni da im pomogu sindikati, a ne vladajuće elite koji ih jesu velikim dijelom uvalili u jednu takvu situaciju.
Međutim, ipak nisu svi radnici spremni da pasivno čekaju svjetlu budućnost. Okupivši se na glavnom podgoričkom trgu, metaforično kroz pjesmu na razglasu prenose svoje viđenje sadašnjosti. Jedini prvomajski protest je organizovala od vlasti nepriznata Unija slobodnih sindikata, koja je okupila svoje članstvo u centru Podgorice i protestnom šetnjom obišla glavne državne institucije. Član rukovodstva Unije sindikata Slobodan Savović se pred zgradom Skupštine obratio skupu i zamišljenim predstavnicima naroda riječima koje su podsjetile na čuvenu rečenicu Martina Luthera Kinga, legendarnog borca za prava crnaca. Imam jedan san.
Mi imamo jedan san. San da Crna Gora bude država socijalne pravde, dostojna crvene boje njene zastave. Jer ljubav koju uzimaš jednaka je ljubavi koju daješ. Znamo da je Skupština dom koji okuplja narodne predstavnike. Mi im danas sa ovog mjesta poručujemo da je svaki čovjek kriv za dobro koje nije učinio.
Izdašno koristeći muzičke metafore, Unija sindikata je slala različite poruke. Optimistične ili ironične, stvari izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
1. maj u Hrvatskoj protekao je više u znaku radničkih protesta negoli proslava, a glavni moto bio je hoćemo raditi i od rada živjeti. Sa centralnog prvomajskog okupljanja u zagrebačkom Maksimiru, političarima i poslodavcima poslana je poruka. Ili radite i u našem interesu, ili odstupite. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Redar prati.
1. maj, karanfil i evo radnički prosvjed.
Taj, to je jedan od rijetkih praznika koji nije stvoren kalendarom, nego krvlju. Ljudi su se borili da budu ljudi i zato je meni ovo jedan od najdražih praznika.
Smo ostali bez kruha i bez duha, kako tu piše.
Danas se 1. svibnja na sličan način obilježava na Marijanu u Splitu, na lijevoj obali Drave u Osijeku, u Karlovcu, u Puli, u mnogim drugim našim gradovima, a sve sa isporukom, hoćemo raditi i od rada živjeti.
Siti smo svega, zato gladujemo. Nemam parolu, imam gaće na štapu. Ako padne plaća za 20% kako nam prijetite, trebat će vam oklopni BMW. Povećajte cijenu plastičnih flaša da bolje živimo. S takvim i sličnim parolama više stotina sindikalnih čelnika Saveza samostalnih sindikata, nezavisnih hrvatskih sindikata i udruge radničkih sindikata prodefiliralo je jutro zagrebačkim ulicama od trga Bana Jelačića do parka Maksimir, u kojem se okupilo nekoliko tisuća ljudi. No neki su došli samo na već tradicionalni prvomajski grah. Grad Zagreb, vojska i sindikati osigurali su više od 60.000 porcija, a SDP-ov gradonačelnik, dobro koristeći priliku za vlastitu predizbornu promidžbu, nemilica je dijelio karanfile.
A to ne znači da glasamo za SDP.
A ja da bi...
Uzeli smo karanfile.
Sindikati ove godine inače nisu pozvali političare kako im ne bi pružili priliku da radnički praznik iskoriste za svoju predizbornu promidžbu, a s pozornice nisu govorili ni sindikalni čelnici. Već su mikrofon prepustili nezaposlenim radnicima, umirovljenicima i studentima koji su ih došli podržati i koji i dalje prosvjeduju i ne odustaju od zahtjeva za besplatnim obrazovanjem.
Zajedno se borimo za socijalnu pravdu, jednakost i naša prava zajamčena Ustavom. Tim se pravima ne licitira i niko nam ih ne može oduzeti. Vi ste stali uz studente, studenti staju uz vas.
Radnik koji strepi od otpuštanja iz tvornice Inker.
U privatizaciju smo ušli sa 1800 radnika. Danas nas je manje od 500.
Kažu da živimo u bananinoj državi. Znate što, to više nije ni banana država, to je kikiriki država. Jer ćemo još malo raditi za kikiriki ko one tamo životinje iza kaveza. Zato mislim da je vrijeme da konačno tim našim dužnosnicima, pa bili oni poslodavci ili političari, kažemo ili radite i u našem interesu ili odstupite.
Fuckajte, to je naša poruka.
Svi smo tu iz istog razloga, da nam se poboljšaju prava, da ne bude samo meni bolje, a tebi nikako. Borio sam se protiv one Jugoslavije, pogotovo Miloševićeve, ali ekonomski bolje sam živio u onom sistemu nego u ovom.
50.000 Splićana prošetalo je splitskim Marijanom, tisuće Osječana na već 100-godišnjoj tradiciji prvomajskog okupljanja na lijevoj obali Drave, Puležani u gradu i Šijanskoj šumi, svugdje iste poruke. Nažalost, kažu i one prve za koje se radnici širom svijeta bore već više od 120 godina.
8 sati rada, 8 sati slobodnog vremena i 8 sati sna.
Daleko od prvomajskih skupova, hrvatski dužnosnici su ipak poslali poruke. Predsjednik države Stjepan Mesić i premijer Ivo Sanader iz Okučana, gdje su prisustvovali obilježavanju 14. godišnjice vojno-redarstvene akcije Bljesak. Premijer Ivo Sanader.
Jedini način na koji možemo riješiti ovu krizu je zajednički dijalog poslodavci, vlada i sindikati. Dakle, bez obzira na najavljeni štrajk ili prosvjede koji će se dogoditi, unatoč tome ćemo imati u vladi tako stajalište da ćemo nastaviti dijalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede procjenjujemo slobodu medija na Balkanu. Na pitanje jesu li oni srbijanski slobodni, Zoran Popović iz Lista Danas i Aleksandar Tijanić iz Državne televizije odgovaraju.
S jedne strane imamo apsolutno slobodne medije po znaku navoda, s druge strane imamo jedan šareniš medija ili ono što neki zovu proizvodnja sadržaja.
To je sloboda otprilike u robovlasničkom sistemu da robovi imaju prava noću da izaberu koju će pesmu da pevaju u sobi.
Bakir Hadžiomerović o stupnju slobode bosansko-hercegovačkih medija.
Na svaki iole problematični tekst i novinski televizijski prilog, apsolutno je svejedno, reagira, čini mi se, ili oružjem ili brutalnim prijetnjama.
Zagrebački novinar Dušan Miljuško je pretučen zbog pisanja o organiziranom kriminalu.
Ja mislim da rješavanje ne samo mog slučajeva, nego takve slučajeva ne smije ovisiti o jednom ili dvojici pojedinaca, nego o tome da li funkcionira sustav ili ne funkcionira.
Koji su ključni problemi koji utječu na slobodu crnogorskog novinarstva?
Usvojeni zakon o elektronskim komunikacijama je prilično ugrozio radiodifuziju u Crnoj Gori.
Osim što ih kontrolira vlada ili se utječe posredstvom reklama, na Kosovu ima i drugih izazova.
Pošto mnogi mladi novinari imaju veliku želju da se na koktelima sastaju i slikaju sa ministrima, jer ih smatraju herojima i samim tim stvaraju mogućnost za uticaj vlade na njihov rad.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svakog 3. maja, počev od 1993. godine, u svijetu se obilježava Dan slobode medija. Datum kojeg su odredili Ujedinjeni narodi i kojim povodom američka nevladina organizacija Freedom House objavljuje redovne izvještaje o stanju slobode medija u svijetu. I s tim smo se povodom u današnjim dokumentima pozabavili upravo tom temom. Idemo redom. Mediji u Srbiji su djelimično slobodni, ocjenjuje Freedom House, a detalje ima Zoran Glavonjić.
U razgovoru za naš radio domaći novinari ocenili su da je stanje slobode medija u Srbiji daleko od idealnog. Zoran Panović, glavni urednik Beogradskog lista Danas, kaže da je sloboda srpskih medija daleko veća nego pre petooktobarskih promjena, ali da su, iako je situacija dramatično popravljena, ostali veliki problemi.
S jedne strane imamo apsolutno slobodne medije po znaku navoda, s druge strane imamo jedan šareniš medija ili ono što neki zovu proizvodnja sadržaja. Stvari nema bitnu funkciju sa osnovnom funkcijom medija. I tada mediji ulaze u drugi problem socijalne ugroženosti iz koje mogu da proizveđu i upravo ta delimična nesloboda medija. Što znači da je pitanje koliko ćemo imati financijski jake medije koji mogu da odole pritiscima određenih političkih struktura, a pre svega pritiscima krupnog kapitala.
Aleksandar Tijanić, direktor Radio Televizije Srbije, kaže da se ne slaže sa ocenom Freedom House-a o delimičnoj slobodi medija u Srbiji, jer ona meša dva pojma, manevarski prostor medija i njihov profesionalizam. Tijanić tvrdi da je sloboda izražavanja u srpskim medijima ista, ako ne i veća, kao i u drugim evropskim državama.
Ali je manevarski prostor medija, pre svega kao ekonomska kategorija, tako ograničavajući da ta sloboda ne vredi ništa. To je sloboda otprilike u robovlasničkom sistemu da robovi imaju prava noću da izaberu koju će pesmu da pevaju u sobi. I plus, vodite računa da se može govoriti o ograničenoj slobodi medija samo u društvima gdje država ima monopol nad time. A ja ne bih rekao da država u ovom trenutku ima monopol nad većinom srpskih medija i da ona to ravnomjerno deli sa tajkunima i nekim drugim interesnim grupama. I tek onda rekao bih da državi pripada većina.
Za Srbiju kao i za svako društvo u svetu, sloboda medija je od suštinskog značaja što, kako podsjeća Zoran Panović, govori i Habermasova teza da je pravo na informaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.
Kada vlada bilo koje zemlje, ako nema šećera ili ako nema ulja iz robnih rezervi povlači ulje ili šećer, jednostavno informacija je u istom rangu, kao struja, kao šećer, kao voda, kao lekovi. I svaka ozbiljna država mora da vodi računa o tome, što ne znači nikakav truli pakt i truli kompromis između države i medija.
Po mišljenju Aleksandra Tijanića, manjak novca doprineo je usložnjavanju starih problema srpskih medija.
Sve što postoji u Srbiji kao problem, to je problem uticaja tajkuna i njihove sprege sa političkim strankama i onda državom. I kad na to dodate fantastičnu dubinu ekonomske krize u srpskim medijima, pre svega zbog pada kupovne moći čitalaca i promene navika i sklonosti, jer vi u državi u kojoj prosječan građanin 320 minuta dnevno gleda televiziju, vi ne možete tu da računate na budućnost printanih medija, knjige ili bilo čega sličnog. A ta količina minuta i ta količina gledališta nagoni sve televizije na tabloidizaciju.
Ipak, kaže Zoran Panović, jedan deo medija se bavi važnim i ozbiljnim temama.
Ali oni se nalaze u okruženju jednog sredniša koji se zove proizvodnja sadržaja. Sadržaj pod znakom navoda, tu u stvari nema pravog sadržaja. Što naravno nije ništa loše samo po sebi, ali to guši one medije koji se bave suštinom problema, odnosno pravo na pravu informaciju, na analizu i na ono što bi po meni trebalo da bude prava funkcija medija.
Na kraju Zoran Panović i Aleksandar Tijanić zaključuju da srpski mediji mogu da izađu iz krize jedino zajedno sa čitavim društvom.
Mi smo svedoci da se istorija stalno ubrzava, čak jedna vlada koja je ušla pre godinu dana maltene kao vlada euroeuforije, za godinu dana je postala vlada kriznog menadžmenta, tako da mi apsolutno ne znamo šta će biti za godinu dana, ali ono što je najbitnije to je da se mediji moraju kod države izboriti za određene povlastice.
U društvu kojem upravlja kriza i koji predstavlja splav na uzburkanim talasima gde vlast pokušava da uhvati vetar i sad ćete vi da kažete, e ovako treba da se spasu srpski mediji. Srbija iz krize izlazi cela i odjednom i sve u Srbiji izlazi iz krize ili su mediji osuđeni na propast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O slobodi medija u Bosni i Hercegovini može se govoriti samo teoretski, kaže između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa urednik magazina 60 minuta Bakir Hadžiomerović. Jedan od novinara u Bosni i Hercegovini koji je izložen pritiscima, često i fizičkim prijetnjama. Iako mu je priješeno i smrću, Bakir kaže da će nastaviti raditi svoj posao na federalnoj televiziji jer vjeruje u Bosnu i Hercegovinu kao normalnu evropsku državu. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Još jedan svjetski dan slobode medija je pred nama. Kako ga dočekuju novinari u Bosni i Hercegovini? Uživaju li u slobodama ili su ograničeni?
Ja mislim da se o slobodi medija ovdje može govoriti samo ovako u teoretskom smislu, u smislu da jednostavno nemamo tu vrstu ograničenja, nemamo cenzura, barem ne ovi slobodni novinari u Bosni i Hercegovini, dakle mogu da objavljuju sve one stvari za koje imaju organizaciju i niko ne postoji neki centralni komitet iznad koji je kao nekada jeli određivao šta smije, a šta ne smije ići u medije. Međutim, za razliku od tog vremena kada je neko drugi mislio o tome šta treba da se objavi, danas imamo situaciju da novinari zaista imaju tu vrstu slobode da objave sve te stvari, ali onda se nađu pod strašnim pritiscima, čemu smo svjedoci posebno u posljednjih godinu dana ovdje u Bosni i Hercegovini, zaista se apsolutno na svaki iole problematični tekst i novinski televizijski prilog apsolutno je svejedno, reagira, čini mi se, ili oružjem ili brutalnim prijetnjama.
Zbog posla koji radite, evo upravo ste pomenuli prijetnje. Prijetili su vam smrću, a većina novinara magazina 60 minuta pretrpila je napade fizičke ili verbalne. Možemo li malo razgovarati o tim napadima? Šta oni znače za medije inače?
Mi imamo sada situaciju da od 6-7 ljudi u redakciji polovina ima policijsku zaštitu. Dakle, to je najbolje objašnjenje u kakvim uvjetima radim. Što ovdje svaka budala, svaki kriminalac, sakriven iza političkih ili moćnika, ima pravo, nažalost, da prijeti, da zastrašuje i da napada novinar. Imamo situacije u kojim smo ne tako davno čak bili napadnuti od ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, od Vitomir Popović koji je na svu sreću izgubio taj mandat. I nadam se da jednim dijelom i zahvaljujući onome što smo mi uspjeli da raskinkamo to nečuvena prijetnja sa metkom u čelo. Međutim, ono što se sada dešava upravo da novinar koji je to uspio snimiti, tu brutalnu prijetnju, danas u okružnom tužilaštvu u Banja Luci je postao predmet istrage i protiv njega će, dakle radi se o mom kolegi Damiru Kalatoviću, protiv njega će okružno tužilaštvo po nalogu režima i upravo tog Vitomira Popovića vjerovatno dobiti optužnicu za, kako su oni to tamo naveli, tajno i nezakonito snimanje. Dakle, ovdje nije problem u tome što je čovjek zaprijetio metkom u čelo, već je problem u tome što smo mi uspjeli da dokumentiramo tu prijetnju u javnoj objavi. Dakle, potpuno su zamijenjene teze i to je možda i, ne rekao bih, najbrutalniji slučaj.
Živite li vi pod policijskom zaštitom i je li vas strah?
Mislim, već zadnjih skoro godinu dana sam u tom posebnom režimu, ali jednostavno nisam ni tada osjećao strah. Policijska pratnja sa kojom ja živim je zapravo bio, je odluka kantonalnog MUP-a, čelništva kantonalnog MUP-a u Sarajevu, koji su procijenili na osnovu svojih informacija da mi prijeti životna opasnost i zbog toga su to dodijeli. Dakle, što se mene tiče, nema straha, ali u principu ipak živiš pod nekim posebnim režimom, što je zapravo opet pokazatelj da u 21. stoljeću imate novinare koji žive pod policijskom zaštitom, da je neki mafijaš ne bi napravio nešto loše.
Koliko sve te tužbe i napadi o kojima govorimo, koliko one govore o tome gdje živimo, u kakvom društvu živimo?
Pa mislim da to najbolje objašnjava. Ovdje nije više problem samo, mi praktično imamo na polovini države Bosne i Hercegovine potpunu cenzuru medija. Apsolutno imate dirigirano novinarstvo sa najvišeg mjesta, iz zgrade vlade Republike Srpske. A s druge strane imate rijetke izuzetke, zaista časne izuzetke među novinarima u Republici Srpskoj, koji radeći za federalne medije praktično objavljuju sve te negativne pojave. S druge strane imate u samoj federaciji također medije koji su direktno konektovani na vlast ili je vlast konektovana na njih, više to nikome nije jasno. I ti mediji su zapravo slika i prilika tog federalnog dijela Bosne i Hercegovine. I na trećoj strani imate nas, neke nezavisne novinare, među kojima nesumno ubrajam i sebe i svoje kolege, koji pokušavaju da ove zemlje da naprave normalnu državu. Nije to velika neka snaga koju imaju ti nezavisni novinari, međutim, ja postavljam pitanje šta bi se dogodilo da nas nema. Onda bi tek tada bi zavladao mrak u Bosni i Hercegovini i praktično svi ovi slučajevi koji se danas počinju procesuirati na državnom tužiteljstvu i sudu su zapravo još prije 2, 3, 4 godine objavljivani upravo u tim medijima koji trpe najžešće napade od ove mafijaške strukture koja vlada Bosnom i Hercegovinom. Dakle, situacija je krana stara, ali situacija je teška, propasti neće.
Vi i magazin 60 minuta dobili ste nekoliko značajnih novinarskih nagrada. Koliko su vam bitne nagrade?
A naravno da su bitne. Mi smo zapravo dobili sve nagrade koje se mogu, koliko je meni poznato, koje se mogu dobiti u Bosni i Hercegovini. Naravno da su nam važne te nagrade, jesu nešto što te na neki način, što ti odaje na neki način priznanje za sve ono što radiš, ali mi ne radimo radi nagrada, nego radimo zbog toga da bi od ove zemlje jednog dana napravili normalniju evropsku državu.
Gospodin Hadžemerović, hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Slučaj novinara zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, koji je zbog svog pisanja o organiziranom kriminalu u Zagrebu pred 11 mjeseci brutalno pretučen, svojevrsni je simbol nezavidne pozicije novinara koji u Hrvatskoj želi ozbiljno pisati o osjetljivim temama. S Dušanom Miljušem razgovarao je Eni Zebić.
Dvojica nepoznatih ljudi sa motorističkim kacigama na glavi izudarali su metalnim šipkama 2. lipnja prošle godine novinara Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, po općoj ocjeni najboljeg poznavatelja i oštro kritičara krim miljea u Hrvatskoj.
Policija je to u početku kvalificirala kao nanošenje teške tjelesne ozljede, ali kasnije to kvalificirano kao pokušaj ubojstva. Kad pogledamo sve slučajeve takve koji su se događali unazad 10 godina, to su bile poruke organiziranog kriminala. Mislim, ovdje konkretno pretpostavljam meni, jel? Možda bi ta poruka bila i puno gora po mene da nisam u valjda refleksno digao ruku. I još jedan put to moram naglasiti da nije bilo mojih hrabrih susjeda koji su ipak počeli galamiti, koji su možda svojom galamom spriječili te napadače u daljem nanošenju ozljeda.
U međuvremenu se desilo umorstvo Ivane Hodak, rezultat odletjeli su ministar unutarnjih poslova, ministrica pravosuđa, došli su novi ljudi i na čelo ravnateljstva policije došla nova osoba. Da li ste vi očekivali da će se stvari u vašem slučaju pomaći nakon tih kadrovskih promjena?
Pa gledajte, ja mislim da rješavanje ne samo mog slučajeva, nego takvih slučajeva ne smije ovisiti o jednom ili dvojici pojedinaca, nego o tome da li funkcionira sustav ili ne funkcionira. Od prevencije takvih događaja do otkrivanja počinitelja. Ali moram reći da sam nakon 11 mjeseci života pod policijskom zaštitom vrlo skeptičan, jer sam zapravo ja više iz novinarskih krugova koja iz najava nekakvih i ministra i ravnatelja policije u nekoliko navrata da praktički moj slučaj pred razrješenjem, a zapravo vidimo evo da tog rezultata nema. Bojim se ili je naručitelj neko vrlo moćan pa možda čak i nedodirljiv za tijela kaznenog progona, ili oni vrlo dobro znaju možda i što policija radi pa naprosto su vrlo dobro skrili dokaze, ali u svakom slučaju nenormalna situacija.
Istraga u slučaju ubojstva Bukanića Nike Franjića dovela je do Joce Amsterdama, Sretena Jocića. Čini se da je Ivo Pukanić glavom platio pisanje svojih novina.
Razlika u tome što je on bio, osim što je bio novinar, bio izdavač. On je to naglašavao. On je naglašavao i svoju ulogu da zapravo svako ko u Hrvatskoj želi biti nekakav ozbiljan politički faktor mora imati njegovu podršku. Ja ne, mislim, ja nemam, niti sam ikad imao kakvih političkih ambicija, niti imam nikakvih ambicija da ja uništavam bilo čije karijere ili da ih dižem, nego naprosto mislim da sam samo radio svoj posao izvještavanja o organiziranom kriminalu. Ali onog trenutka kad im dirnete u njihove financijske interese, kad oni procijene da je manja šteta vas pretući, ubit od štete koju bi oni mogli pretrpiti, onda postajemo meta. Vjerojatno zbog toga i Ivo Pukanić postao meta bez obzira na naše ipak različite pozicije na medijskoj sceni.
Napad na vas doveo je do vrlo negativnih ocjena u domaćoj i u stranoj javnosti o slobodi medija u Hrvatskoj. Da li se od tada u tih 11 mjeseci nešto pomaklo na bolje, na gore?
Svjedoci smo i ove ekonomske krize i činjenice da se mediji puno manje bave nekakvim relevantnim društvenim temama, da smo svjedoci nekakve trivializacije, da su nam po nekakvim pokazateljima čitanosti na portalima bitnije vijesti o, ne znam, Big Brother u Farmi, o nekim ljudima s medijske scene i novinari koji postaju showmeni i zabavljači. Mislim da je to po novinarstvu vrlo loš smjer.
Da li recesija ugrožava slobodu medija u Hrvatskoj?
A recesija će ju sigurno ugrožavati zbog toga što danas vam se puno gore zamjeriti, osim organiziranom kriminalu i politici, zamjeriti financijskim centrima moći. Dakle, a oni su veliki oglašivači, dakle direktno mogu utjecati na slobodu medija, da ako već i nema cenzure, da će biti prisutna autocenzura ili da će se imati jedan i od strane izdavača, ali urednika, nikad javno obznanjen, jel, ali jedan dio tema koje nećete naprosto otvarati da ne bi ugrozili egzistenciju i svojih novina i zaposlenih.
Sa novinarom Duškom Iljišem za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate Radio Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Naša je tema sloboda medija na Balkanu. Crna se Gora prema izvještaju Freedom House-a nalazi među državama u kojima su mediji djelimično slobodni. 78. mjesto dijeli s Istočnim Timorom. U prilogu Srđana Jankovića čučete koji su ključni problemi koji utječu na slobodu medija u Crnoj Gori.
Na slobodu medija u Crnoj Gori utiče više faktora, među kojima su najvažniji da je teško doći do pouzdane i pravovremene informacije bez obzira što postoji zakon o slobodnom pristupu informacijama, veliki broj tužbi protiv medija i novinara, nemogućnost pojedinih medija da se bore za tržište jer im državni organi uskraćuju pravo na frekvencije i neregulisane oblasti radiodifuzije. Od početka rada televizija Vijesti se suočava sa opstrukcijom u dodjeli frekvencija za Podgoricu i druge gradove, čime ovaj medij trpi veliku materijalnu štetu upravo zato što ne mogu da ravnopravno učestvuju na medijskom tržištu. Prema riječima glavnog i odgovornog urednika televizije Vijesti Slavoljuba Šćekića, motiv ovakve diskriminacije prema tom mediju je uređivačka politika.
Kada je riječ o nama, onda je potpuno vidljiva, jasna tendencija da se što duže i vijestima ne dozvoli da ih vidi što veći broj građana, prije svega u Podgorici, Da, i to iz dva razloga. Jedan je, pretpostavljam, uređivačka politika koja njeguje odgovorno i profesionalno novinarstvo, što podrazumijeva da su informacije onakve kakve jesu i da nema uljepšavanja i da nema stalnog navodnog napredovanja na evropskom putu i da nema priče o najljepšoj zemlji na svijetu kada mi imamo ozbiljnih i objektivnih problema sa kojima moramo se suočavati i kojima moramo gledati u oči. A drugi je da se upravo zbog te i takve uređivačke politike koja je prepoznata i kroz nezavisni dnevnik vijesti nanese što veća materijalna šteta osnivačima, među kojima su u stvari većina ljudi iz medija, iz nezavisnog dnevnika vijesti, urednici i novinari.
Materijalna šteta se ovakvim ponašanjem države ne čini samo televiziji vijesti, već je nedodjeljivanje frekvencija upereno i protiv društvenog interesa, kaže Ščekić.
Frekvencije koje se ne dijele, upravo zbog toga da slučajno vijesti ne bi došli u priliku da ih dobiju, ne naplaćuje se renta na njih i to se već šteta društvena se mjeri stotinama hiljada eura, ali očigledno da je za neki cilj nekome važno učiniti to čak i po cijenu ogromne društvene štete samo da informacije ne dopre tamo gdje bi trebalo da dopre, a to je do običnih građana o čijim se životima i radi.
Ni u državnim i ostalim institucijama nisu navikli da dijele informacije i pored zakona koji na to obavezuje. Najveći dio medija je pod cenzurom ili autocenzurom koju diktiraju veliki oglašivači i njihovi društveni i politički interesi, kaže Zoran Radulović, novinar nedeljnika Monitor.
Mnogi mediji u Crnoj Gori su se suočili sa problemom da ih oglašivači napuštaju zbog toga što njihova uređivačka politika nije na istom fonu kao i vlasnika tih firmi ili državnih predstavnika u tim firmama. Ako ste kritikovali ljude iz vlasti, oni će vršiti jedan tihi pritisak i na vas i na vaš medij. Najjednostavnije bi ga bilo opisati kao ekonomski. Ako ste čačkali ove takozvane tranzicione biznismene crnogorske, onda možete da završite na sudu, a i gotovo u pravilu da presuda ne zavisi od činjenica, već od uticaja u establishmentu čovjeka koji vas tuži.
Osim problema sa tužbama prema medijima i nedostatka zaštite prava novinara, Ranko Vujović, koordinator Udruženja nezavisnih elektronskih medija, naglašava i problem zakonske regulative vezane za elektronske medije.
Usvojeni zakon o elektronskim komunikacijama je prilično ugrozio radiodifuziju u Crnoj Gori. Potrebno je da se uradi novi zakon o elektronskim medijima, međutim, postoji dosta problema oko rada na toj novoj regulativi koja se odnosi na radiodifuziju i to je trenutno najveće iskušenje. Kad je zakonodavna oblast u pitanju, od toga će puno zavisiti i rad elektronskih medija i njihovo normalno funkcionisanje, kao i rad nezavisnog regulatora za ovu oblast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Profesionalni novinari na Kosovu različito vide utjecaj politike i aktuelne vlasti na medije. Jedni kažu da slobodu medija kontrolira vlada i marketing, drugi pak smatraju da direktnog utjecaja nema. Saglasni su međutim u ocjeni da se prerevnosno prati sve što radi vlada Kosova. Prilog priredila Ana Mari Repić.
Da li politika utiče na medije i da li je nekome vlada glavni i odgovorni urednik? Pitanja su koja profesionalci na različite načine komentarišu. Poznati kosovski novinar i poznavalac političkih kretanja Haljilj Matoši kaže da se na Kosovu na različite načine krši sloboda izražavanja i optužuje vladu da kontroliše medije. Mediji su suočeni sa ekonomskim i profesionalnim problemima, ali u suštini politika je ta koja diriguje, kaže Matoši i dodaje.
Jon diso, domethon, diso aspekte në këtë rast, domon. Në një ka kontrol përmes njerëzve të çevi.
Postoji nekoliko aspekata kontrole medija, preko vlade koja kontroliše uređivačku politiku novina i televizija, zatim preko reklama te korupcija unutar medija, ali i raznih izazova pošto mnogi mladi novinari imaju veliku želju da se na koktelima sastaju i slikaju sa ministrima, jer ih smatraju herojima i samim tim stvaraju mogućnost za uticaj vlade na njihov rad. Objašnjava Matoši svoje viđenje medijske slike Kosova. I dok Matoši uticaj deli na politički i komercijalni, predstavnici javnog servisa Radio Televizije Kosova ističu da direktnog političkog pritiska na izveštavanje nema. Glavni i odgovorni urednik informativnog programa Radio Kosova Šaban Arifaj.
Pakto djet vite sa čendrojne kruje taksaj redaksije se nukam pasno nji presjon direkt par
direkt. Za 10 godina koliko sam ja na čelu informativnog programa Radio Kosova nije zabeležen direktan pritisak od strane političkih partija ili vlasti u vezi s nekom informacijom. Zato odgovorno tvrdim da u svakodnevnom novinarskom poslu u nijednoj emisiji ili izveštaju nije bilo potrebe da ja kao urednik uklonim neku reč, izjavio je Arifaj. Kritičari veruju da u moru dnevne štampe televizijskih i radio stanica političke partije imaju svoje favorite i podršku. Također se smatra da su mediji često taoci raznih kompanija koje reklamama i finansijskom podrškom indirektno kontrolišu medije. Za Matošija, koji uglavnom piše komentare i analize u dnevnoj štampi i poznat je kao kritičar vlasti, vlada je najveći urednik na Kosovu. Mnoge moje kolege kažu da vlada uređuje vesti, a tu je i problem kada vlada imponuje i gradi agendu medijima, pa su oni primorani da prate njene aktivnosti, kaže Matoši. Ipak u Radio Kosovu, ističe Arifaj, čak ni za vreme izborne kampanje nije bilo partijskih pretnji ili nekog konkretnog zahteva da se određeni događaj posebno prati. Ali on ističe da je posleratni početak izgradnje novog društva sa novim institucijama uticao na medije da svesno više izveštavaju o radu vlade, što se danas menja.
Došta na nje period saktuara što vrtece neke mi si radio od Matančeka.
Možda smo u agendi imali uglavnom rad domaćih institucija jer su one bile nove i zahtevale su podršku medija. Ali u poslednje vreme radi se na tome da se ne prate protokolarni sastanci, već da se više bavimo svakodnevnim problemima građana, rekao je on.
Radio je on te mirat me problemet e përdiqme pe cilat preokupon qytetarët.
Mnogi listovi na albanskom jeziku su politički profilisani i uglavnom podržavaju određene partije ili interesne grupe. Zbog toga, kaže Matoši, na Kosovu nema istraživačkog novinarstva. Nešto se malo piše o onim političkim segmentima koji nemaju političku moć, ali ne i o ministrima koji se smatraju veoma jakim u aktuelnoj vlasti. Apsolutno se može reći da nema istraživačkog novinarstva putem kojeg bi se otkrile razne malverzacije u milionskim tenderima i privatizaciji, kaže Matoši. Upitan da li se mediji profesionalizmom mogu boriti protiv svakog političkog pritiska, Arifaj je potvrdno odgovorio. Profesionalizam odbacuje svaku vrstu pritiska. Ako nemamo dva ili više izvora u izveštaju, onda može doći do uticaja jednog subjekta ili institucije. Ako radimo neku istraživačku temu ili jednostrani izveštaj, onda ostavljamo prostora da se neka institucija ili partija istakne i tada nas mogu optužiti za jednostrano izveštavanje, kaže Arifaj. U međuvremenu, Udruženje profesionalnih novinara Kosova je saopštilo da će 3. maja protestom obeležiti Svetski dan slobode štampe. Udruženje je saopštilo kako je cilj protesta da se institucijama prenese da sloboda izražavanja ima važnu ulogu u izgradnji i jačanju demokratije i opštem razvoju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.